ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เราก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราฟังธรรมะก็ฟังเพื่อให้เข้าใจธรรมะนะถ้าพูดโดยแบบสังขารก็คือเข้าใจเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลนั่นนะมันย่อมมาจากเหตุเหตุมีแล้วผลก็ต้องมีอันนี้เป็นธรรมดานะถ้าไม่อยากให้ผลมันมีก็ต้องเอาเหตุมันออกเหมือนกับพวกเรานั่งอยู่ในที่นี้ก็มีความตายติดตัวอยู่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมีเหตุและก็คือความเกิดนั่นเองนะก็ชาติปัจจยาชรามรณังนะทุกท่านก็มีความแก่และความตายนี้เป็นผลแก่และตายนี้เป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากเกิดนะอันนี้ก็ทุกท่านก็นั่งรอตายอยู่ว่าไปแล้วไม่ต้องนั่งรอก็ได้นะนอนรอก็ตายเหมือนกันหรือไปออกกำลังกายรอหรือไปพูดคุยไร้สาระไปวันๆรอหรือว่าจะเดินจงกรมรอก็ได้นะครับก็ตายทุกคนแหละเพราะว่าเหตุมันมีแล้วนะเหตุคือความเกิดนะในเมื่อเหตุมันมีจะหนีผลนี่มันไม่ได้ถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องรู้จักวิธีการที่ถูกต้องต่อไปนะไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ตามหลักการทางธรรมะเนี่ยถ้าได้เรียนเอาไว้เราก็จะได้เข้าใจหลักความจริงที่ตรงไปตรงมาจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรเราก็ค่อยว่ากันต่อนะก็คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีครบถ้วนแล้วคือทั้งบอกความจริงด้วยทั้งบอกวิธีแก้ปัญหาวิธีที่จะหมดจากปัญหาทุกอย่างด้วยนะก็ปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราในชาตินี้ก็คงจะคือความตายนะปัญหาใหญ่นะแต่ว่าปัญหานี้ก็คงจะแก้ไม่ได้ตอนนี้แล้วเพราะว่าเหตุมันมีแล้วนั่นเองเหตุคือเกิดมาแล้วจะแก้ตายคงจะแก้ไม่ได้นะก็ต้องรู้วิธีรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงแล้วก็รู้วิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะครับเนี่ยเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีนะเกิดกับตายว่าไปแล้วคือมันคู่กันนั่นเองนะตัวเกิดเป็นเหตุตัวแก่ตัวตายเป็นผลนะครับเนี่ยแต่พอตายแล้วจะเกิดใหม่เนี่ยตายไม่ได้เป็นเหตุของความเกิดเหตุของความเกิดคือตัณหานะอยู่ที่ว่ามีตัณหาไหมถ้ายังมีตัณหาเนี่ยก็ยังเกิดใหม่อีกต่อไปนะยังไม่ต้องตายหรือไม่ตายก็ได้ดูว่ายังมีตัณหาอยู่ไหมยังอยากอยู่ไหมยังยึดยังถืออยู่ไหมยังมั่นยังหมายอยู่ไหมถ้ายังมีตัณหาก็ต้องเกิดอีกอันนี้ก็ธรรมดานะก็เป็นที่รู้กันถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ยังไม่ต้องถึงกับตายหรือปรินิพพานท่านก็รู้แล้วโอ้ชาติต่อไปไม่ต้องเกิดอีกแล้วทำไมจึงไม่ต้องเกิดอีกก็เพราะว่าความเกิดมันมาจากเหตุของมันเหตุของความเกิดก็คือตัณหานะอย่างพวกเราทั่วไปไม่อยากเกิดแต่มีตัณหาอย่างนี้มันก็พูดเล่นๆไปงั้นนะถ้ายังมีตัณหาอยู่อยากเกิดหรือไม่เกิดมันก็เกิดอยู่ดีเพราะมันมีตัณหามันยังรักอยู่ยังยึดยังถืออยู่นะก็เหมือนกับตอนนี้เราจะอยากแก่หรือไม่อยากแก่อยากตายหรือไม่อยากตายมันก็ตายเพราะมันมีเหตุและเหตุของแก่และตายคือเกิดเหตุของเกิดคือตัณหาอย่างนี้เกิดมาแล้วมันก็แก่แล้วก็ตายมันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยนะแต่พวกเรานี้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้มัวแต่วุ่นวายอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยต้องมาฟังธรรมะให้เข้าใจหลักเหตุและผลนะผลนี้มันมาจากเหตุนะจะหนีผลไม่ได้นะก็เหตุมันมีแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเราจะหนีตายเนี่ยหนีกันได้ไหมครับเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะเหมือนกับคนทำบาปแล้วจะหนีบาปอย่างเงี้ยด่าคนอื่นแล้วจะหนีบาปอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่อยากเป็นบาปก็ต้องไม่ด่าเขานะมันจึงจะหนีบาปได้นะแต่คนมีบาปแล้วเหตุทำเรียบร้อยแล้วจะหนีอย่างนี้มันไม่ได้หนีไปบนฟ้าก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หล่นตายอยู่ดีนะอย่างนี้เป็นนกบินไปบนฟ้าเขายังยิงตกได้เหมือนกันนะไปตามภูเขาหรือว่าไปตามแม่น้ำก็เรือล่มก็มีอะไรก็มีไปตามป่าหลบไปหนีไปก็งูกัดตายก็มีอดข้าวตายก็มียุงกัดตายเป็นโรคโน้นโรคนี้ตายก็มีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น หนีไปไหนก็ไม่พ้นถ้าเหตุมันมีแล้วนะก็เหมือนพวกเราจะหนีบาปโดยที่ยังทำบาปอยู่นี่หนีออกไหมครับเนี่ยก็ไม่ได้นะจะพยายามทำพิธีโน่นพิธีนี่ให้ตนเองรอดพ้นจากเสนียดจันไรอะไรต่างๆเนี่ยทั้งที่เรายังทำอยู่อย่างนี้เป็นไปไม่ได้คนโดยมากมีแต่เรื่องพิธีนะมีแต่เรื่องพิธีกรรมให้ตัวเองนั้นอยู่รอดปลอดภัยไร้เสนียดไร้จันไรแต่วันๆก็เอาแต่บ่นชาวบ้านอยู่เอาแต่บ่นหมาบ่นแมวต่างๆอยู่ก็ตัวเองทำสิ่งไม่ดีอยู่เหตุมันมีอยู่ก็จะหนีไปไหนล่ะเหมือนเราเกิดมาแล้วเนี่ยจะหนีตายหนีไปไหนล่ะครับเนี่ยหนีได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนกับคนทำบาปแต่จะหนีบาปอย่างนี้มันได้ไหมมันก็ไม่ได้เนี่ยเราจึงต้องรู้จักเหตุและผลถ้าไม่อยากจะมีบาปอยากจะเป็นคนบริสุทธิ์ก็ไม่ยากอะไรคืออย่าไปทำบาปตอนนั้นเองง่ายๆถ้าไม่อยากตายก็อย่าเกิดก็ตอนนั้นแหละง่ายๆฉะนั้นว่าไปแล้วทางหลักเหตุผลทางธรรมะเนี่ยตรงไปตรงมาถ้าเราได้เรียนรู้ไว้ก็จะสะดวกในการที่จะปฏิบัติแล้วก็ทำการแก้ไขแน่นอนการปฏิบัติทำการแก้ไขนี่มันยากโดยธรรมชาติแต่มันทำถูกวิธีมันก็คงจะค่อยๆแก้ได้ไปเรื่อยๆเหมือนกับเราป่วยเป็นโรคที่แม่โรคนี้โหดร้ายมากนะโรคนี้แบบรักษายากมากหรือหนักมากแต่ว่ามียารักษาอย่างนี้พอจะแก้ไขได้ไหมครับเนี่ยมันก็แก้ไขได้เพราะว่ามันมียารักษานะฉะนั้นถึงอาการจะหนักมากจริงๆแต่ว่ามันมียารักษานะมันก็ต้องหายได้สักวันหนึ่งส่วนจะหายไวหายช้าหรือหายเมื่อไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันมียารักษามันก็มีความหวังแล้วนี่อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับก็เหมือนกับพวกเราตอนนี้กิเลสจะเยอะขนาดไหนบาปจะเยอะขนาดไหนจะทำผิดมารุนแรงขนาดไหนก็มีหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงไว้เอาไว้แก้ไขทุกประการนะหมายความว่ายามีว่างั้นเถอะเป็นคนขี้โกรธเนี่ยมียาแก้ไหมครับมีเหมือนกันนะเป็นคนขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจนอนตื่นสายสันหลังยาวพวกนี้น้ำลายยืดเนี่ยมียาแก้ไหมครับเนี่ยมีนะเนี่ยมีฉะนั้นมีหวังว่าจะแก้ได้นะครับแต่บางคนนี่ไม่ยอมแก้เองอะช่วยไม่ได้ยาเพียบเลยนะอยู่ในตู้เพียบไม่ยอมเอามากินอย่างนี้ก็แหมเดี๋ยวขวดยาล้มทับตายไม่รู้เรื่องนะเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นการเข้าใจหลักธรรมตรงไปตรงมานี้จึงดีมากในแง่ที่ว่าเราจะได้เลือกสรรธรรมะเลือกสรรยามากินมาดื่มอย่างถูกต้องนะถ้าโกรธต้องใช้ยาตัวนี้นะถ้าโลภต้องใช้อันนี้นะอันนี้นะเป็นหายชั่วคราวไปก่อนถ้าจะตัดเด็ดขาดเหมือนผ่าตัดต้องอันนี้นะต้องอันนี้นะเนี่ยฉะนั้นว่าไปแล้วทุกวันนี้ถึงเราจะมีปัญหามากขนาดไหนทุกขนาดไหนก็ยังมีหวังว่าจะแก้ได้ครับแต่ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นไงครับความหวังหมดไปเลยนะมีแต่ความหวังลมๆแล้วก็แรงๆเหมือนที่เขาทำพิธีกันนะเยอะแยะมากมายนะทำพิธีนี้จะไล่บาปออกไปไล่เสนียดจันไรนิมนต์พระมาสวดที่บ้านของเราไล่เสนียดจันไรออกไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เสนียดจันไรมันไม่ออกนะมันก็ยังอยู่ในใจของเรานี่แหละมันอยู่แนบสนิทขนาดนี้อยู่กับเรานี่แหละมีเรื่องไม่ถูกใจมาก็บ่นดีไม่ดีจะบ่นพระนั่นแหละทิมานั่นแหละอย่างนี้ดูที่ไหนพระจะมาสวดไล่มันยังด่าพระอยู่เลยยังไม่ชอบพระอยู่เลยยังบ่นโน่นบ่นนี่อยู่เลยนะบางทีพระมาสายสวดไม่ถูกใจแม่ทำไมสวดน้อยแท้พระวันนี้แหมเป็นอย่างนั้นไปซะอีกนี่มันเป็นอย่างนี้ของไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันเอาออกไม่ได้ด้วยพิธีกรรมหรือวิธีอื่นๆที่ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องก็คือต้องใช้ธรรมะใช้หลักธรรมใช้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ทุกๆอย่างก็เพื่อเอาไว้แก้กิเลสอาจจะแก้ชั่วครั้งชั่วคราวบ้างแก้แบบพอให้เรามีเวลาหายใจหายคอบ้างแบบแก้โดยเด็ดขาดก็มีอะไรก็มีอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับอันนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปกินเอาไปดื่มนั่นเองเหมือนกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าพูดในแง่ปฏิบัติก็คือเป็นตัวยาถ้าพูดในแง่ความจริงก็คือบอกความจริงว่าเราเป็นอะไรอยู่อะไรมันเป็นอะไรเหตุผลเป็นอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรบ้างให้เรายอมรับกันได้ก่อนเหมือนหมอตรวจเราเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าคุณเป็นโรคนี้นะโรคนี้นะต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะ ป็นโรคมันมาได้ยังไงต่อไปก็มียาให้ว่าต้องไปกินยาอันนี้นะตอนเช้ากินอันนี้ตอนกลางวันกินอันนี้นะอย่างนี้ถ้าเราทำถูกต้องแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็มีโอกาสหายได้ก็เหมือนธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เป็นยาหรือว่าเป็นสิ่งเอาไว้สำหรับแก้ไขกิเลสทั้งหลายว่าไปแล้วอะไรดีๆทั้งหลายเนี่ยก็ที่พระองค์สอนไว้เราทำไปก็จะแก้กิเลสได้ทั้งนั้นแหละนะก็เอามารวมๆกันเข้านะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการฟังธรรมะก็คือเพื่อแก้ไขกิเลสเพื่อละกิเลสนั่นเองนะโดยละเริ่มต้นก็คือละความไม่รู้เรื่องซะก่อนนะแต่เดิมเราไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ฟังธรรมนะเราก็ต้องมาอดทนฟังชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างหรือบางท่านฟังครั้งแรกไม่เข้าใจก็ได้หลายครั้งบ้างก็เพื่ออะไรก็เพื่อรักษาความไม่รู้ความลังเลสงสัยความงงหรือความยังไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่รู้ไม่เข้าใจความเห็นผิดนี่ก็เป็นโรคร้ายอันหนึ่งเราก็ต้องมาแก้ไขนะต่อไปก็ต้องไปแก้ไขความคิดคำพูดอะไรต่างๆที่มันผิดอยู่นี่ฟังแล้วก็จะได้มีความรู้มีความรู้ก็แก้ไขความไม่รู้ไปปลอกหนึ่งแล้วก็ต้องแก้ไขส่วนอื่นออกไปด้วยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้วัตถุประสงค์ของการฟังธรรมะนะพูดให้ฟังซะก่อนนะครับวันนี้ก็จะได้นำพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความเล็กน้อยเท่าที่เวลามีก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นี้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนในแง่ที่ให้เราฝึกปฏิบัติถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องเอาเหตุของทุกข์นั้นออกไปถ้าเราทำเหตุแห่งทุกข์อยู่จะหนีทุกข์คงจะไม่ได้เพราะว่าทุกข์นั้นมันเป็นผลมันเกิดจากเหตุเรามีความอยากมีความรักตัวตนยึดถืออยู่อย่างนี้คงจะหนีทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเหตุของทุกข์มันมีอยู่เหตุของการเกิดมันมีอยู่คือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์นะถ้าเรายังรักตัวตนอยู่ยังยึดยังถืออยู่เราก็ต้องเกิดอีกอย่างนี้ทั้งที่รักตัวเองแล้วจะหนีทุกข์อย่างนี้ได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้นะยังมีวัตถุสิ่งของยังรักคนนั้นคนนี้ไปที่ไหนมันจะไม่ห่วงใยกังวลมีบ้างไหมมันไม่มีหรอกมันต้องห่วงอยู่นั่นแหละเพราะมันมีเยอะมันยึดมันถือเยอะมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะรวมทั้งทุกที่เกิดจะต้องสูญเสียมันประการต่างๆมากมายนี่อย่างนี้จนกระทั่งพูดสูงสุดนะเอาแบบจะหรือว่าเอาแบบทุกจริงๆเลยก็คือแก่และตายนี่เป็นผลที่พวกเราจะต้องยอมรับเพราะว่าเหตุมันมีแล้วคือเกิดนั่นเองนะทีนี้ในระหว่างทุกจรต่างๆทุกเครียดวิตกกังวลต้องดูว่านี่เรายังยึดถืออยู่ไหมยังรักยังคาดหวังอยู่ไหมนะถ้ายังคาดหวังอยู่ก็ต้องยอมรับความผิดหวังเพราะว่าความผิดหวังนี่มันเป็นแค่ผลนั่นเองความเครียดเป็นแค่ผลมันมาจากความคาดหวังถ้าเราคาดหวังมันก็ต้องผิดหวังอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นนะมันเป็นผลแต่พวกเราไม่อยากจะผิดหวังแต่มีความหวังเพียบเลยอย่างนี้มันมั่วอยู่เหมือนกับคนไม่อยากตายแต่เกิดอยู่เรื่อยอย่างนี้มันก็วุ่นวายไม่อยากจะเสียอะไรสักอย่างแต่วันๆหามาทับใส่ตัวเองหามาจนเต็มบ้านแต่ไม่อยากจะเสียอะไรสักอย่างอย่างนี้มันเพี้ยนกันอยู่มันไม่ตรงนะมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงไปนะเหมือนกับพวกเราไม่อยากจะเป็นทุกข์แต่วันๆทำแต่บาปนี้เป็นเหตุเกิดสุขหรือเหตุเกิดทุกข์ครับเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์นะแต่พวกเราอยากจะมีความสุขแต่วันๆทำแต่บาปวันๆเอาแต่บ่นนั่นนี่วันๆเอาแต่ใจคิดไม่ดีจะเอาเข้ามาไม่เคยคิดให้ใครไม่เคยสำรวมระวังหรือฝืนใจตัวเองมิได้ทำตามใจชอบอย่างนี้ก็เหตุนะตัวเองทำอยู่เหตุมันเป็นบาปเป็นของไม่ดีเป็นความไม่รู้จักสำรวมไม่รู้จักระมัดระวังอยากจะทำแต่ตามใจชอบรู้สึกว่าได้ทำตามใจชอบเป็นเรื่องดีงามประเสริฐอย่างนี้ความเห็นก็ยังผิดอยู่นะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่ดีเป็นบาปบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะอย่างนี้ทำตรงนี้ในเมื่อเหตุมันมีผลมันก็ต้องมีนะแต่พวกเรานี่อยากได้ความสุขวันๆทำบาปนะพอเป็นทุกข์ก็ไปขอเอาอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือบางทีอยากจะหมดบาปก็ไปล้างบาปเอาล้างสวยเอาหรือไม่ก็ทำพิธีโน่นพิธีนี่นะหาวิธีปัดเป่าป้องกันอันตรายต่างๆบ้างทั้งที่ทำเหตุ แห่งอันตรายอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะอ่านพระสูตรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลฉะนั้นในยุคนี้ก็เหตุการณ์ก็จะต่างกันไปบ้างแต่ตัวหลักธรรมก็ยังเหมือนเดิมทุกประการส่วนเหตุการณ์อาจจะแตกต่างกันไปนะในยุคเก่าเขาก็มีพิธีลอยบาปของพวกพราหมณ์บ้างอะไรบ้างเขาว่ากันไปก็เหมือนถ้าแบบชาวพุทธเราก็คืออยากจะพ้นจากเสนียดพ้นจันไรเราก็ทำไงดีล่ะเราก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเราก็ไปสวดมนต์ขอขมานะขอขมากรรมแล้วกรรมจะหมดอย่างนี้มันจะหมดทุกทีไหมอย่างนี้มันไม่หมดเพราะมีแต่พิธีนะอยากจะหมดเสนียดจันไรก็นิมนต์พระมาสวดนะต้องเอาพระ9รูปนะเพราะเสนียดมันกลัวเลข9อย่างนี้เหรออย่างนี้มันไหวไหมเนี่ยมันไม่ไหวหรอกอยากจะหายเจ็บป่วยอย่างนี้นะต้องไปปล่อยปลานะต้องปล่อยปลาหมอด้วยนะต้องปล่อยหลายๆตัวก็คือหลายหมอนั่นเองเป็นไงบ้างโอ้โหหลายหมอนะทั้งหมอใหญ่หมอเล็กเลยนะเป็นไงโอ้นี่เห็นไหม นี่คือเขาเรียกพิธีนะนี่ยกตัวอย่างนะท่านทั้งหลายคงมีพิธีเยอะแยะนะครับท่านไปตามวัดตามวาตามสถานที่ต่างๆคงมีอะไรให้เราทำมากมายซึ่งเสียเวลาเปล่าๆแต่เราก็ทำไปด้วยความไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นไม่รู้เรื่องบางคนเสียเวลาไปจะทั้งชีวิตแล้วนะยังไม่ได้ทำอะไรให้ถูกต้องเลยนะที่ทำมาเนี่ยมันกินหมดนั่นน่ะนะไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับเหมือนกับทางมันไปทางตะวันออกเรากำลังเดินไปทางตะวันตกอยู่มันคนละทางกันไปมันไม่เข้าเรื่องกันแต่บางคนก็เดินไปเรื่อยก็บอกว่ามันพอจะเข้าอยู่บ้างนะอาจารย์นะก็ว่าไปนะก็ว่าเอาเองทั้งนั้นแหละส่วนพระท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็อย่าไปทำบาปสิก็ต้องรู้ว่าอันไหนมันเป็นบาปก็ต้องเลิกไปไม่อยากติดชั่วก็อย่าทำเท่านั้นเองต้องลอยบาปออกไปทิ้งบาปไปไม่ใช่ไปทำพิธีลอยนู่นลอยนี่หรือป้องกันพยันอันตรายพิธีนู่นพิธีนี่บทสวดป้องกันโน่นนี่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่อยากจะมีอันตรายก็อย่าไปทำก็เท่านั้นเองง่ายๆนี่แหละนะแต่พวกเราโดยมากเนี่ยมักจะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังสูตรหนึ่งเป็นสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปแบบชาวพุทธเรานี่นะที่ถูกต้องเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเอาไว้นะครับเปรียบเทียบกับพิธีลอยบาปของศาสนาพราหมณ์หรือว่าลัทธิความเห็นอื่นหรือที่พวกเราอาจจะเคยทำกันมาบ้างแล้วซึ่งพิธีทั้งหลายนั่นคำว่าพิธีก็คือพิธีนั่นแหละส่วนสัจธรรมนี้มันเป็นความจริงมันไม่ใช่พิธีนะเจ็บป่วยนี้มันเป็นความจริงมันไม่ใช่พิธีไม่ใช่ทำพิธีป่วยจะได้ให้พระมาทำพิธีให้แล้วมันจะหายมันไม่ใช่ป่วยเป็นพิธีนะมันป่วยจริงๆนะฉะนั้นการจะรักษามันก็ต้องรักษาจริงๆมันถึงจะหายนะต้องกินยาจริงๆต้องอะไรจริงๆไม่ใช่ไปทำพิธีกินยาแล้วมันจะหายเหมือนกับตายนะเหตุมันคือเกิดนี่มันเกิดจริงๆมันก็ตายจริงๆนะอย่างนี้ทำนองนี้มันไม่ใช่ว่าจะไปทำพิธีนั่นพิธีนี่แล้วมันจะหายตายอะไรอย่างนี้นะครับในอังคุตรนิกายนวกะนิบาตอังคุตรนิกายนวกะนิบาตปฐมปัจโจโรหณีสูตรข้อ119สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุสโสนิสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือกำหญ้าคาสดอยู่ณที่สมควรไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามชานุสโสนิพราหมณ์ดังนี้ว่าพราหมณ์เพราะเหตุใดหนอท่านจึงสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือกำหญ้าคาสดอยู่ณที่สมควรวันนี้เป็นวันอะไรของตระกูลพราหมณ์ชานุสโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมวันนี้เป็นวันลอยบาปของตระกูลพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์พิธีลอยบาปของพวกพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างไรชานุสโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมในวันอุโบสถพราหมณ์ทั้งหลายในโลกนี้พากันสงน้ำดำหัวนุ่งผมผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไหมสดลาดด้วยหญ้าคาที่เขียว ลาดด้วยหญ้าคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีนอบน้อมไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญและบำเรอไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นจำนวนมากพอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของบริโภคอันประณีตท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งชานุสโสนิพราหมณ์กราบทูลถามว่าท่านพระโคดมพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมที่เป็นพิธีลอยบาปในอริยวินัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุสโสนิพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อ1พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิ2พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสังกัปปะมีผลชั่วทั้งภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสังกัปปะลอยมิจฉาสังกัปปะ3พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวาจามีผลชั่วทั้งภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวาจาลอยมิจฉาวาจา4พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉากัมมันตะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉากัมมันตะลอยมิจฉากัมมันตะ5พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาอาชีวะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาอาชีวะลอยมิจฉาอาชีวะ6พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวายามะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวายามะลอยมิจฉาวายามะ7พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสติลอยมิจฉาสติ8พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสมาธิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสมาธิลอยมิจฉาสมาธิ9พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาญาณะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาญาณะลอยมิจฉาญาณะ10พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวิมุตติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวิมุตติลอยมิจฉาวิมุตติพราหมณ์พิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลชานุสโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยนี้ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัยภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตปฐมปัจโจโรหณีสูตรที่7จบนะอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพิธีลอยบาปในอริยวินัยหรือพิธีลอยบาปแบบชาวพุทธเรานะที่ถูกต้องที่อริยสาวกท่านทำพิธีที่จะแก้ไขลอยหรือว่าเอาเรื่องเลวร้ายทั้งหลายออกไปนะที่ถูกต้องในทางพุทธนี้เป็นอย่างไรพวกเราก็คงเคยทำพิธีมาเยอะแยะมากมายที่จะเอาเรื่องร้ายๆเอาเชื้อโรคเชื้อราเอาเสนียดเอาจันไรเอานู่นเอานี่ออกไปคงจะมีพิธีแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันอย่างบ้านผมที่สุรินทร์ก็มีมากเหลือเกินถ้าไม่อยากให้ใครตายก็เอาเสื้อแดงไปห้อยหน้าบ้านเป็นต้นนี่ก็โอ้เหลือกินเหลือใช้จริงๆไม่รู้ยังไงกันมั่วไปหมดนะเขามีพิธีเยอะบ้านผมนี่ก็มีเยอะนะอย่าว่าแต่บ้านผมบ้านไหนก็มีทุกบ้านนั่นแหละเพียงแต่อาจจะแตกต่างกันไปในรายละเอียดแต่ทุกคนก็มีพิธีทั้งนั้นแล้วพิธีทั้งหลายก็ล้วนไม่ถูกทั้งนั้นแหละมั่วไปเรื่อยนะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะอย่าว่าแต่พราหมณ์แต่ฮินดูแต่อะไรเขาทั้งนั้นเลยจนทุกวันนี้นะก็ยิ่งเทพยิ่งอะไรก็เยอะแยะไปหมดมีแต่นะไปไหว้วอนขอความเจริญงอกงามดีๆทั้งนั้นของไม่ดีก็ยกไปให้ท่านรับไปอะไรไปนะจนหลวงพ่อคงจะช้ำใจเป็นแถวแล้วมั้งก็ของไม่ดียกไปให้ท่านหมดเลยนี่นะหลวงพ่อรับเละเลยประมาณนั้นนะอันนี้ก็เหลือเกินนะมนุษย์มนาเนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นพิธีเอาของไม่ดีออกไปจากตัวนะเขาก็ทำกันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วนะสำหรับในพระสูตรนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะสำหรับคนคนหนึ่งที่เขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็เป็นพิธีของเขานะก็เปรียบเทียบกับพิธีของเราก็คล้ายๆกันนี่แหละพิธีปล่อยนกปล่อยปลาเอาความซวยความอะไรออกไปก็เหมือนกันนี่แหละนะก็เป็นพิธีนะครับอย่างนี้แต่เรื่องเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ออกไปจริงๆนะครับนะปล่อยนกก็บินไปนะส่วนกิเลสบินออกไปจากเราบ้างไหมครับบางคนไม่บินนะยิ่งกิเลสหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเนี่ยต้องคิดดูที่มันบินไปด้วยหรือเปล่ามีแต่นกกับเงินนะบินไปนะบินนะนกบินไปเรียบร้อย 4-5 ตัวกับแบงค์500บินไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนกิเลสยังเพียบอยู่ข้างในเลยยิ่งไปดีโง่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปอีกลองคิดดูสินะมันลำบากอย่างนี้นะมันผิดที่ผิดทางอยู่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องกิเลสมันไม่ออกพูดภาษาเรากิเลสมันไม่ได้บินไปด้วยนะฉะนั้นในเมื่อกิเลสมันยังไม่หมดเราก็เลยปล่อยนกไปกี่ตัวก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะทุกข์มันไม่ได้มาจากเรื่องอื่นมันมาจากกิเลสนะอย่างนี้ทำลองนี้ถ้ากิเลสมันออกไปนั่นแหละทุกข์จึงจะลดแต่นี่กิเลสมันไม่ออกทุกข์มันก็ไม่ลดมันก็ธรรมดานี่แหละนะอย่างนี้ทำลองนี้นะครับพวกเราจึงต้องรู้จักทุกข์นี้มันมาจากอะไรทุกข์มันก็มาจากกิเลสเกิดมันมาจากอะไรมันก็มาจากตัณหาตายมันมาจากอะไรมันก็มาจากเกิดเนี่ยก็ต้องรู้จักเงื่อนไขมันอะไรมันเนี่ยอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราฟังบ่อยๆฟังไปก็ได้เหตุได้ผลได้ความรู้เข้าใจจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องให้ตรงข้อปฏิบัติพระพุทธองค์ก็แสดงชี้ชัดไว้อยู่แล้วว่าคืออะไรบ้างคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะอันอื่นๆก็บอกนะตัวช่วยตัวเสริมก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วก็เหลือแต่พวกเราไปศึกษาให้เข้าใจเหตุผลแล้วก็ทำตามเท่านั้นเองนะอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างในพระสูตรนี้ก็มีพิธีเหมือนกันเขาก็จะให้หมดเสนียดหมดจันไรหรือให้บาปทั้งหลายบาปก็คือเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายในชีวิตเรื่องจะเอาชีวิตเราก็ดีเสนียดจันไรที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโศกโรคภัยแก่ทั้งตัวเราและตระกูลของเราก็ดีนะก็เอามันออกไปให้หมดเนี่ยเขาก็มีเขาว่าอย่างนั้นเมืองไทยเขาก็มีเยอะแยะนะไปไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บางคนไม่ไหว้เพื่อตัวคนเดียวนะไหว้เพื่อลูกด้วยลูกอยู่ไหนก็ยังไม่ทราบเลยอยู่ต่างประเทศหรือมั้งไหว้เผื่อด้วยนะขอให้ลูกของข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะไม่เกิดประโยชน์เลยในแง่ที่จะช่วยในการเอาสิ่งเลวร้ายออกไปฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถ้าไปไหว้เราก็ตั้งใจไหว้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่คนไม่มีความรู้นี่อุตส่าห์ไปแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็พูดถึงพราหมณ์คนหนึ่งชื่อชานุสโสนินะเขาถ้าตื่นแต่เช้าเลยไปลงดำน้ำในวันอุโบสถในวันพระอันนี้เป็นประเพณีเขานะเป็นพิธีเขาว่างั้นเถอะนะพิธีเขาก็มีพิธีเหมือนทางเราก็มีพิธีนะ อันนี้พูดถึงพิธีเขาก่อนพอถึงวันพระก็ลงไปอาบน้ำแต่เช้าเลยพอลงอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็นุ่งผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่ผืนใหม่เป็นพิธีกรรมของเขาแล้วก็ถือกรรมหญ้าคาสดอยู่นะไปดำน้ำไปลงดำน้ำอาบน้ำเรียบร้อยต้องสระผมด้วยนะต้องดำน้ำต้องไปดำน้ำด้วยหมายถึงว่าอาบน้ำอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมุดน้ำลงไปด้วยจะได้ครบตัวไงบาปจะได้ออกหมดทุกสิ้นส่วนเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ครบตัวบางทีบาปมันออกแถวแต่ขามันอยู่บนหัวก็มีมันอยู่บนเส้นผมก็มีอะไรก็มีก็ต้องล้างมันทุกชิ้นส่วนเลยแหมนะมีเหตุผลเหมือนกันนะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมล้างทุกชิ้นส่วนบาปมันจะได้ออกไปหมดอันนี้ก็แหมคนเราเวลามันคิดมันก็คิดได้เหมือนกับแหมอยากจะหายป่วยนี่ต้องปล่อยปลาหมอมันก็เข้าทีเหมือนกันนะหมอนี่กับป่วยนี่มันก็เข้ากันอยู่ตกลงมันเข้าไหมครับเนี่ยมันไม่เข้าสักแอะเลยนะแต่มันดูมันฟังดูนี่มันแหมมันเข้าล็อกเหมือนกันนะเนี่ยเรียนเสียงกันบ้างอะไรบ้างนะฉะนั้นของขลังของศักดิ์สิทธิ์แต่ละประเทศโดยมากก็เรียนเสียงนะอย่างของจีนของอะไรเขาก็เรียนเสียงนี้เลขนี้มันออกเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้หมายความว่าเจริญรุ่งเรืองเขาก็เอาเลขนี้เหมือนประเทศไทยเราเนี่ยเลข9อย่างนี้คำว่า9มันคือแหมมันขึ้นนะนะมันก็เรียนเสียงไงเรียนเสียงมันก็แหมเข้าท่านะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือคนไม่รู้เรื่องเขาก็ว่ากันไปเรื่อยอย่างชานุสโสนีพราหมณ์เขาเป็นพราหมณ์อยู่แล้วแน่นอนแหมพราหมณ์ฮินดูนี่เขาพิธีเยอะจนมาถึงเมืองไทยนี่ก็มีเพียบเหมือนกันนะเขาของเขาแหละนะของเขามาทีนี้ทางเราก็รับเขามาก็โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้จะโทษเขาก็ไม่ได้ก็ที่พวกเราไม่มีที่พึ่งพอไม่มีที่พึ่งก็เอาพวกนั้นเป็นที่พึ่งแต่มันไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงแค่ได้หลอกตัวเองสบายใจไปวันได้ขอแล้วก็สบายใจแล้วลูกนะทั้งที่มันเกิดประโยชน์อะไรเลยนะไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับชานุสโสนีพราหมณ์ก็ตื่นเช้าในวันอุโบสถไปลงน้ำสระหัวให้เรียบร้อยมุดน้ำแล้วก็ขึ้นมานุ่งผ้าคู่ใหม่ถือกำยาคาศพไว้นะทีนี้ไปเจอกับพระพุทธเจ้านะพอดีเจอกันพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยทำอะไรอยู่ทำไมจึงมาทำอย่างนี้ทำไมจึงวันอุโบสถพากันอาบน้ำมุดน้ำขึ้นมาแล้วก็นุ่งผ้าไหมคู่ใหม่นะต้องเอาผ้าไหมใหม่ด้วยนะมันเป็นชีวิตใหม่ไงเหมือนกับของเราคล้ายๆเลยนะเนี่ยคล้ายๆวันสงกรานต์เราเนี่ยต้องให้ปู่ย่าตายายอาบน้ำสงน้ำบางทีสงไม่ทั้งตัวนะอาบนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนคู่ใหม่อย่างนี้เหมือนกับสงน้ำพระเป็นต้นอย่างเงี้ยนะก็เป็นเอาเลิกเอาใช้เรื่องเลวร้ายในอดีตทั้งหลายจะได้หมดไปนะแล้วเราก็ถวายผ้าคู่ใหม่ให้พระท่านสงฆ์ให้ท่านสงฆ์เรียบร้อยสงฆ์มือท่านบ้างอะไรบ้างเท้าบ้างนะแล้วก็ให้ท่านนุ่งผ้าคู่ใหม่นะเป็นชีวิตใหม่แล้วของเก่าเรื่องเลวร้ายไม่ดีทั้งหลายหมดไปแล้วตอนนี้จะเป็นชีวิตใหม่แล้วเป็นไงครับปีใหม่ผ่านมาหลายวันแล้วขี้บ่นเหมือนเดิมไหมครับโอ้โหหนักกว่าเดิมเลยซ้ำไปนะทุกก็ยังเหมือนเดิมขี้บ่นก็ยังเหมือนเดิมโง่ก็ยังเหมือนเดิมนี่แสดงว่าพิธีทั้งหลายนั้นใช้ไม่ได้นะครับนะนี่ทำเป็นพิธีมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่ที่จริงไม่ต้องขนาดนั้นหรอกถวายผ้าก็ถวายไปเลยไม่ต้องพิธีบนบานอะไรให้ยุ่งยากเพราะมันไม่ถูกที่ถูกคือผ้าเขาเอาไว้ห่มกันร้อนกันหนาวกันแดดลมเท่านั้นแหละที่ถูกมันเป็นอย่างนั้นก็ทำให้มันถูกอย่าทำเป็นพิธีเหมือนพวกเรานุ่งห่มเสื้อผ้าจะมาห่มเป็นพิธีทำไมเราก็ห่มให้มันดูดีเหมาะสมเวลาเราจะไปที่นั่นที่นี่นะแต่นี่เห็นไหมยกตัวอย่างพิธีแม้แต่บ้านเราก็เยอะแยะนะครับจนกระทั่งไปถึงวัดถึงวาให้พระท่านทำพิธีให้ก็มีเยอะนะอย่างเช่นนะที่ผมยกตัวอย่างวันสงกรานต์นี่ก็มักจะมีการให้นุ่งผ้าใหม่กันนะโดยคิดว่าเรื่องร้ายๆในอดีตจะหมดไปเรื่องร้ายๆในอดีตก็เช่นความโลภความโกรธความหลงหงุดหงิดรำคาญกิเลสต่างๆเนี่ยมันจะหมดไปแล้วปีใหม่เราจะเป็นคนใหม่แล้วมันใช่หรือเปล่าโอ้เห็นๆอยู่จัดจ้าอยู่แล้วนะขี้บ่นยังเก่านี่แหละนะขี้บ่นยังเก่าแถมบ่นคนเก่าด้วยนั่นแหละนะลูกมากราบเราโอ้ต่อไปเราจะเป็นคนใหม่แล้วลูกแม่กับคนเก่าบ่นลูกคนเดิมแหละดูสินะอุตส่าห์มาล้างเท้าให้ก็แล้วอะไรก็แล้วพิธีขนาดนั้นยังเอาไม่อยู่เลยคิดดูสินะ หมายความว่ากิเลสมันไม่ได้ออกไปด้วยวิธีนั้นฉะนั้นที่เราทำอย่างนั้นมันก็ดีแล้วแต่ทำเป็นวิธีเนี่ยมันไม่ถูกเพราะเราเข้าใจผิดอยู่ถ้าทำถูกต้องว่าเป็นลูกมากตัญญูนึกถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างสักครั้งหนึ่งจะได้ไม่ลืมอย่างนี้ก็ถูกต้องดีแล้วแต่ถ้าจะให้หมดเรื่องร้ายๆนี่มันหมดไหมครับมันไม่หมดมันไม่ใช่พิธีลอยบาปมันไม่ใช่พิธีที่จะทำให้เรื่องร้ายๆหมดไปนะฉะนั้นโดยมากก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่รู้สึกว่าความเห็นผิดเหล่านี้จะพุ่งกระฉูดเลยเยอะมากนะบางคนก็สวดมนต์ข้ามปีข้ามเดือนนะจะได้สวดวันเดียวชั่วโมงเดียว2ปีเลยไงไม่ต้องสวดอีกแล้ว2ปีเนี่ยเพราะชั่วโมงเดียวซัดไป2ปีแล้วนะปีหนึ่งครึ่งชั่วโมงอีกปีหนึ่งครึ่งชั่วโมงซัดไป2ปีแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะทีนี้ก็คงจะโชคดีตลอดปีตลอดวันแล้วมั้งก็ว่าไปนี่ก็หากินกันง่ายๆอย่างนี้แหละโดยนึกว่าสวดแล้วเรื่องเลวร้ายทั้งหลายในปีที่แล้วจะหมดไปปีใหม่จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผลปรากฏว่าเหมือนเดิมขี้บ่นก็เหมือนเดิมขี้เกียจก็เหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมนะนี่แสดงว่าพิธีเหล่านั้นบทสวดทั้งหลายเหล่านั้นช่วยได้ไหมครับน่ะช่วยไม่ได้เนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงนะถ้าเราเป็นนักเหตุผลเนี่ยแล้วเราไม่ได้ว่าใครเราไม่ได้ว่าพิธีมันก็มีส่วนดีแต่ก็เป็นส่วนดีของส่วนนั้นๆไปแต่จะให้ละกิเลสนี่มันไม่ได้จะให้ละเรื่องเลวร้ายมันไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องไม่ใช่อุบายที่ถูกต้องผลก็ปรากฏให้เห็นอยู่นะเราสวดแล้วเราก็ยังกิเลสเยอะเหมือนเดิมอยู่ก็ชัดๆอยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่ใช่นี่นะสวดแล้วได้บุญก็ได้ไปแต่ว่ามันละกิเลสไม่ได้มันคนละตัวกันเนี่ยนะแล้วจะลอยบาปมันลอยอย่างไรเราก็จะได้หาวิธีอีกต่อนึงนะครับนี่พูดเชื่อมโยงให้พอเข้าใจว่ามันมีทุกยุคทุกสมัยนะยุคพุทธกาลเขาก็มีอย่างชานุษโสนิพรามนี่ก็วันอุโบสถวันพระใหญ่มาก็เอาเลยดำน้ำเลยนะแล้วก็ขึ้นมานุ่งผ้าไหมคู่ใหม่เอายาคามาเตรียมนอนนะทำพิธีนะพอทำพิธีเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเขาเลี้ยงพรามทำบุญเลี้ยงใหญ่นะนี่ก็ดูเข้าทีเหมือนกันนะเป็นพิธีนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนพวกเรามีพิธีเยอะแยะมากมายคนตายอะไรต่อมีอะไรญาติพี่น้องตายเราก็ทำพิธีรวมญาติพี่น้องมาอะไรมาสวดมนต์ให้อะไรให้ที่ทำอะไรทั้งหมดเหล่านี้มีผลต่อคนตายไหมครับเนี่ยไม่มีผลสักอย่างเลยนะครับไม่มีผลที่จะพอมีผลบ้างก็ถ้าจิตเป็นกุศลแล้วก็อุทิศให้แล้วถ้าเราไม่รู้จักว่าที่เราทำมันเป็นกุศลหรือเปล่าและเป็นกุศลตรงไหนกุศลมันอยู่ตรงไหนนะอย่างนี้ก็พิธีที่อุตส่าห์ทำมาเสียเงินตั้งเป็นแสนๆนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เลยนะญาติพี่น้องมาเพียบเลยพิธีเยอะแยะเลยไอ้คนตายไปแล้วหน้าแห้งเหมือนเดิมเพราะว่าเราส่งไม่ถึงนี่มันไม่มีบุญให้เขาเนี่ยเพราะเราทำมีแต่พิธีเราไม่รู้บุญมันอยู่ตรงไหนนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าเรารู้จักบุญมันอยู่ตรงไหนเช่นบุญมันคือความรู้เข้าใจธรรมะแต่เดิมโง่ไม่ฉลาดมาฟังธรรมแล้วฉลาดขึ้นบุญมันอยู่ตรงนี้เรายังพอที่จะจับตรงนี้อุทิศให้ได้นี่มันตรงไปตรงมานะไม่ต้องไปเสียเงินสักบาทก็ได้แต่นี่พวกเราอะไรจะทำบุญอุทิศทีนี่นะมานั่งอ่านหนังสือแล้วอุทิศให้เขายอมรับไหมครับไม่ยอมรับญาติพี่น้องเราตายเรามานั่งอ่านหนังสือธรรมะเข้าใจแล้วแม่อุทิศให้แม่อย่างนี้เขายอมไหมเนี่ยเขายอมเราไหมเขาไม่ยอมแล้วก็จะด่าเราเอาเลยดูที่มีแต่พิธีแล้วนะจริงๆทั้งที่อันนี้มันดีกว่านะทำไมมันดีกว่ามันเป็นกุศลไงเป็นกุศลธรรมะเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงพอเข้าใจความจริงแล้วเราก็อุทิศให้นะฉะนั้นพ่อแม่เราตายเราก็รวมญาติพี่น้องมา 2-3 คนบอกว่าอ่านหนังสือธรรมะนะฟังธรรมะนะอ่านให้ฟังนะแล้วให้เข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วจะได้อุทิศให้แม่นะอย่างนี้ก็แม่เขาจะยอมรับเรามั้ยเนี่ยนะนี่เห็นมั้ยฉะนั้นจึงต้องเข้าใจธรรมะให้ดีๆถ้าเป็นคนหนักแน่นในเหตุในผลเนี่ยจะต้องยอมรับในทางธรรมะนี่แหละส่วนคนโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีเหตุผลหรอกเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยทำนู่นทำนี่โดยคิดว่าจะทำให้พ่อให้แม่อะไรของเขาไปแต่ที่เขาทำเนี่ยคนละเรื่องกันไปเลยไปคนละข้างคนละทิศกันไปเลยไม่ได้ผลอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ฟังหลายๆเรื่องก็พวกเราจะได้มีตัวอย่างว่าทำพิธีนี่มันเสียเวลาจริงๆนะทำพิธีส่วนการละของไม่ดีละกิเลสนี่มันไม่ใช่เรื่องพิธีมันเป็นเรื่องจริงจังและเป็นเรื่องความรู้ต้องมีความรู้ ต้องฟังพระพุทธเจ้าให้ดีๆนะทีนี้มาดูเรื่องพราหมณ์ท่านนี้ต่อพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทำแบบนั้นทำไมพราหมณ์ก็กราบทูลว่าท่านพระโคดมในวันอุโบสถพราหมณ์ทั้งหลายในโลกนี้พากันสงน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไหมสดลาดด้วยหญ้าคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีนอบน้อมไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญและบำเรอไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นจำนวนมากพอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยของเกี๊ยวของบริโภคอันประณีตท่านผู้เจริญท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลอันนี้วิธีของพราหมณ์เขานะก็เป็นพิธีอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องทราบรายละเอียดนักก็ได้แต่ก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพียงพิธีแบบหนึ่งซึ่งพวกเราก็ว่าไปแล้วเรามีเยอะกว่านี้โดยทำมาพิธีเราเพียบนะพิธีในเมืองไทยเราเนี่ยพิธีศพพิธีอะไรโอ้โหทั้งจูงศพทั้งอะไรแค่จะเอาศพออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็โอ้โหลำบากแล้วต้องให้พระมาเนี่ยพระมาจูงไปอีกลองคิดดูตอนเป็นเนี่ยไม่ยอมให้จูงหรอกนะพระอย่ามาใกล้ทีเดียวร้อนนะแต่พอตายแล้วโอ้โหเอาพระมาจูงอย่างเนี้ยมันก็เสียเวลาพระไปสวดหรือว่าไปเรียนธรรมะให้ท่านมาจูงคนตายแล้วมันจะได้อะไรไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้คนที่เป็นอยู่ก็ไม่ยอมให้จูงเนี่ยอย่างนี้มันก็ปัญหามันมากเหลือเกินนะพิธีนี่นะถ้าไม่ให้พระมาจูงก็ออกไม่ได้อะไรจากโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผีจะสิงอยู่กับโรงพยาบาลต้องเอาพระมาพาออกไปโอ้ปัญหานะมนุษย์บรรดาเนี่ยมันสลับซับซ้อนเหลือประมาณแล้วไม่รู้ยังไงนะเนี่ยฉะนั้นถ้าชานุษย์โสนิพรามมาเจอเมืองไทยเนี่ยคงสั่นหัวเลยโอ้เยอะกว่าของผมอีกว่ากันนะครับถามได้ครับอ๋ออันนี้คือคนเนี่ยเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีที่พึ่งพอคนไม่มีที่พึ่งก็ต้องเอาอะไรเป็นที่พึ่งนั่นแหละโดยธรรมชาติคือคนต้องการความสุขต้องการที่พึ่งแต่คนโดยทั่วไปเขาไม่รู้พอไม่รู้ก็อย่างนั้นแหละธรรมชาติเหมือนกับที่พึ่งอย่างแท้จริงคือพระรัตนตรัยถ้าเป็นคนบ้านนอกเขาไม่มีความรู้เขาก็ต้องเอาต้นไม้เป็นที่พึ่งก็ต้องไปกราบต้นไม้หรือบางทีก็เอาจอมปลวกเป็นที่พึ่งนะเอาปู่ตาเป็นที่พึ่งคือทุกคนต้องการที่พึ่งแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงเขาไม่รู้เขาก็ต้องเอาอันนั้นก่อนนะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนพวกเราพอรู้จักแล้วก็เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต่อมาเราก็ต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแต่พวกที่เขาไม่มีความรู้เขายังไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาก็เชื่ออ้อนวอนไหว้ไปอะไรไปก็ว่าไปเรื่อยอีกเนี่ยว่าไปแล้วมันก็เกี่ยวกับบุคคลนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ถึงพระจะบอกอย่างไรพระท่านมีความรู้แล้วถึงจะมาบอกคนก็ไม่เอาก็มีนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเคยทำมาแบบนั้นคนโดยมากมักจะทำตามอันเดิมนะทีนี้การจะได้ความรู้อันใหม่ไม่ต้องฟังนานพระพูดครั้งเดียวฟังครั้งเดียวคงจะยังไม่เข้าใจต้องฟังนานๆจึงจะเข้าใจนะก็เลยยากในการเปลี่ยนแปลงนะครับนะแต่เราก็ต้องบอกกันไปเรื่อยๆเพราะว่าความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละนะทีนี้มาดูเรื่องพราหมณ์คนนี้ก็สงน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่แล้วก็ทาแผ่นดินด้วยขี้โคที่สดๆเพราะอินเดียเขาชอบขี้โคนะขี้โคนี่เป็นของมีค่าเอาไว้ทาผนังบ้านนะเอาไว้ทำถ่านสำหรับหุงต้มเป็นต้นนะทำทุกอย่างจนกระทั่งทำที่นอนที่ดีๆก็เอาขี้โคปูที่โคลาก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาหญ้าคาทับลงไปแล้วก็นอนอันนี้เป็นพิธีของเขานะพิธีของเขาเสร็จแล้วก็บูชาไฟกล่าวคำนอบน้อมว่าขอลอยบาปขอให้เรื่องเลวร้ายทั้งหลายออกไปด้วยเถิดท่านไฟเอ๋ยนะก็เหมือนพวกเรามีจอมปลวกจอมอะไรต่างๆแล้วก็ไปขอนะจนกระทั่งบางคนเปลี่ยนจาก จอมปลวกกลายเป็นพระพุทธรูปก็ยังขออยู่ก็จริงๆก็เดียวกันนั่นแหละเปลี่ยนแต่วัตถุเปลี่ยนแต่เรื่องเฉยๆก็ขอให้บาปทั้งหลายที่ทำมาตลอดชาตินี้หมดไปในวันนี้เทอญโอ้โหบาปทำมาตั้งเยอะมาขอทีเดียวหายหมดอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าคนครับมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่อยากมีบาปก็อย่าทำนั่นแหละแต่นี่โอ้โหท่านทำมาตั้งเพียบเลยนะก็เหมือนพวกเรายุคนี้ที่โอ้โหขอขมากันเยอะแยะไปหมดนะขอจังแหละแต่ขอแล้วก็ยังทำอยู่ดีไม่รู้ขอทำใหม่ก็ไม่รู้นะก็เหมือนพวกเราเนี่ยถ้าเอาหัวอกเรามาพูดเนี่ยนะเหมือนเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาเนี่ยเขามาขอเราขอโทษนะที่ด่าคุณวันนั้นนะเสร็จแล้ววันหลังมาด่าอีกแล้วแล้วก็บอกขอโทษด้วยนะที่ด่านะวันหลังมาก็ด่าอีกแล้วถามจริงๆเถอะเราจะชอบไหมนิสัยอย่างเนี้ยนะตัวเรานั่นแหละนะอย่างนี้แต่เราก็ขอขมานะที่ผิดพลั้งไปนะแต่วันหลังมันก็พลั้งอีกแล้วคนเรามันก็เกินไปแบบนี้ไม่ต้องขอดีกว่าแต่อย่าพลั้งดีกว่านะเหมือนกับว่าไม่ต้องมาขอโทษผมแล้วว่าเอออาจารย์ขอโทษนะที่ด่าไปวันนั้นวันหลังมันด่าอีกแล้วแบบนี้ไม่ต้องมาขอแล้วอย่าด่าผมเลยก็แล้วกันอย่ามายุ่งเลยอย่างเนี้ยคือพวกเรามันงงยังไงก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็พิธีเยอะนะเรื่องขอขมาเนี่ยนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขอแล้วเป็นไงนิสัยเป็นไงเดิมเหมือนเดิมแล้วมาขอทำไมก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเขาเรียกเป็นพิธีเห็นไหมนะเป็นพิธีมันไม่ได้อะไรสักทีนะแต่ถ้าเราตั้งใจเราไม่จำเป็นต้องพูดออกมาก็ได้หรือจะพูดออกมาก็ไม่ว่านะให้มันหนักแน่นก็ไม่ว่านะอย่างนี้ทำนองนี้ใช่ขอขมาขอนู่นขอนี่จนกระทั่งโอ้ขอทุกอย่างเลยทุกวันนี้นะวันลอยกระทงเอ่ยอะไรเอ่ยนะเอามากระทงใบใหญ่เลยขอขมาต่อแม่น้ำแม่น้ำเละตุ่มเปะแล้วแทนที่จะเลิกทิ้งขยะนะขอขมามันจะได้อะไรแล้วก็ทิ้งขยะเหมือนเดิมนะถึงเวลาปีหนึ่งก็มาขอขมาขอขมาก็ทิ้งขยะไปด้วยเสร็จแล้ววันต่อมาก็ยังเหมือนเดิมทิ้งขยะเหมือนเดิมแล้วถึงเวลาก็ขอขมานะอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนรักษาแม่น้ำเราจะเตะเอาไหมคนแบบนี้ถามจริงๆเลยนะก็เหมือนลูกของเราแม่ขออภัยนะแม่ทำให้บ้านแม่รกเดี๋ยวแม่ต้องมากวาดอยู่เรื่อยแต่ทุกวันมาเป็นไงครับโยนใส่อย่างเนี้ยเราจะว่ายังไงมันมาขอขมาเราจะให้มันไหมแบบนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นว่าไปแล้วจึงไม่เกี่ยวกับใครให้ไม่ให้มันเกี่ยวกับว่าของไม่ดีอย่าไปทำนั่นแหละนะส่วนเราจะขอจะไม่ขออันนี้ก็เรื่องของเราแหละจะทำเป็นพิธีบ้างเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่ใช่แค่พิธีทำแค่พิธีมันไม่ได้หรอกเอาแค่จะรับศีลเนี่ยพิธีรับศีลมันก็ได้อยู่แต่ว่าศีลจะมีจริงๆเนี่ยต้องดูตอนที่มีเหตุการณ์และมีการงดการเว้นเกิดขึ้นนะถ้าเรารับศีลไปแล้วถึงเวลามีเหตุการณ์ก็ไม่เคยงดเว้นเลยอย่างนี้มันก็แค่พิธีเหมือนเดิมแหละอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็ชานุสโสนิพรามเขาก็มีพิธีของเขาพอถึงเวลาก็โอ้โหท่านครับขอให้บาปของผมหายไปนะในตระกูลนี้อย่าได้เหลือนะนะพูดไปขอให้บาปหมดไปขอให้เรื่องเลวร้ายทั้งหลายหายไปกับไฟนี้นะก็จุดไฟไปอันนี้พิธีของเขานะก็คงเหมือนแบบพิธีของพวกเราที่กราบไปบ้างอะไรบ้างขอให้มันลอยไปกับอันนู้นอันนี้อะไรก็ว่าไปนะบางคนขนาดโปรยทานยังเอาเรื่องเลวร้ายไปให้ชาวบ้านครับเวลาจะไปงานวัดหรืองานบวชเนี่ยเขามีโปรยทานนะที่เขามีโปรยทานจริงๆก็เพื่อสละสิ่งของที่ตัวเองมีทั้งหมดโยนให้ชาวบ้านเข้าไปจะได้ไปบวชอย่างสบายอกสบายใจบางคนเตรียมโปรยเลยเพราะตัวเองป่วยเยอะนี่นะจะโปรยมัดไปด้วยก็เอาโรคใส่เหรียญแต่ละเหรียญไปด้วยนะขอให้โรคของเราหายไปกับวันนี้นะพอโปรยออกไปแล้วเป็นไงครับโรคทั้งหลายก็หายไปกับเหรียญนั่นนะดีอย่างดีนี่แบบนี้ก็มีนะคนนะนี่อันนี้เห็นไหมพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีแต่พิธีเยอะความจริงนั้นโรคหรือทุกข์มันมากับความเกิดถ้าไม่อยากมีโรคก็ต้องไม่เกิดเกิดมาแล้วต้องมีโรคไหมครับมีแล้วจะโยนไปไหนได้ไหมไม่ได้ต้องยอมรับเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่มีความรู้มันจะโยนไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยปล่อยไปกับโน่นกับนี่กับนั่นจนมีเรื่องปล่อยปลาหมอเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงหายโรคไหมปล่อยได้ไปหลายตัวแล้วนะนี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นความจริงโรคนี้มันติดอยู่กับร่างกายเราได้ร่างกายมาแล้วจะหนีโรคได้ไหมไม่ได้นี่คือความจริงนะนี่ความจริงนะครับฉะนั้นความหนักแน่นในหลักเหตุผลเนี่ยจะช่วยให้พิธีกรรมทั้งหลายมันลดน้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดพวกเราจะต้องให้หมดไปจึงจะได้ปฏิบัติอริยมรรคอย่างเต็มที่ ถ้ามันไม่หมดเราก็จะเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เสียเวลาไปกับพิธีเนี่ยนะทั้งที่อันที่ถูกเนี่ยมันทำหน่อยเดียวไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องทำบุญอุทิศให้ญาติพี่น้องเนี่ยนะท่านตายปุ๊บเราก็อ่านหนังสือธรรมะซะเข้าใจแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปแต่นี่พวกเราเนี่ยนะพอพ่อแม่ตายมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะไหมครับไม่มีพิธีเพียบเลยมีแต่เครียดเสียเงินไปตั้งเยอะนะแถมบุญไม่เกิดเลยนะอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่เขาก็ว่ามันต้องทำนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่ทำตรงนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นพวกเจ้าภาพญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยก็มักจะวุ่นวายอยู่พระมาสวดก็ไม่มีเวลาได้ฟังอะไรบุญมันจะเกิดได้ไงมันก็จะวุ่นวายต้อนรับแขกอย่างนู้นอย่างนี้พระสวดก็นั่นต้อนรับแขกเชิญครับเชิญครับอยู่นั่นน่ะมันบุญจะเกิดที่ไหนพระเทศก็เทศไปที่คนอื่นฟังญาติพี่น้องได้ฟังไหมไม่ได้ฟังต้อนรับแขกเนี่ยลองคิดดูสินะมันเป็นอย่างนี้มีแต่พิธีบุญกุศลก็ไม่เกิดบุญกุศลไม่เกิดจะเอาที่ไหนอุทิศให้เขามันก็ไม่มีเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นพิธีที่เปล่าประโยชน์มากๆและเสียเงินไปเยอะจริงๆเนี่ยอันนี้พวกเรารู้ไว้แล้วก็จะได้ค่อยๆปรับนะค่อยๆปรับไปปรับที่พวกเราเนี่ยไปปรับชาวโลกเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ด่าเอาเราก็ให้เหมาะให้สมตามสมควรไปแต่เรารู้จักแล้วว่าเออจริงๆมันเป็นยังไงตัวไหนอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอันนี้เรื่องของพิธีลอยบาปของพวกพราหมณ์เขาไปบูชาไฟแล้วก็ข้าพเจ้าขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญลอยบาปไปกับแม่น้ำบ้างกับไฟบ้างลอยบาปให้เรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีทั้งหลายในชีวิตในอดีตที่ทำมาทั้งหมดมันลอยไปหายไปนะความรู้สึกของพวกเราก็จะมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในพิธีต่างๆที่ผมยกตัวอย่างที่โดดเด่นก็เช่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็มักจะมีคนรู้สึกทำนองนั้นกันนะก็คือเรื่องเลวร้ายในอดีตในปีนี้ทั้งหมดให้ลืมมันไปทักนะต่อไปเราจะเป็นคนใหม่นะในปีใหม่ฟังดูคึกคักดีนะแต่ผลปรากฏว่าโดนด่าแล้วยังโกรธเหมือนเดิมเลยก็คือคนเดิมจ๋าๆนี่แหละแต่ว่าแม้ตอนมันสวดมันอะไรนี่มันคึกเหมือนกันนะมันดูโอ้โหแหมน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะเป็นคนใหม่แน่นอนเลยเราที่ไหนนะเหมือนเดิมอีกแล้วนะฉะนั้นจะทำจนน้ำหูน้ำตาไหลหรืออะไรเลื่อมใสเป็นอันมากก็ไม่เกิดผลเพราะมันไม่เกิดผลจริงๆถ้ามันเกิดผลมันต้องเกิดผลแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นให้พวกเรารู้จักว่าอันไหนมันละกิเลสได้จริงละทุกข์ได้จริงต้องรู้จักนะครับอันนี้พราหมณ์ก็บอกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบอกว่าพิธีลอยบาปของเขาเป็นอย่างนี้แหละนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณ์พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งคนละแบบกันเป็นคนละวิธีกันพวกเราจึงควรทราบวิธีลอยบาปหรือเอาเรื่องร้ายๆออกไปนะในธรรมวินัยนี้ท่านทำอย่างไรเรื่องร้ายๆจึงจะหายไปท่านสวดบทใดบทหนึ่งไหมท่านไปทำพิธีใดพิธีหนึ่งไหมท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้ไหมท่านขอขมาไหมอะไรไหมนะก็ฟังพระพุทธเจ้าเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังไปแล้วหลายท่านก็คงเข้าใจแล้ววิธีลอยบาปลอยเคราะห์ลอยของไม่ดีทั้งหลายเอาของไม่ดีเอาเคราะห์เอาหามยามร้ายมีทั้งเคราะห์ทั้งหามทั้งยามทั้งร้ายเอาเคราะห์หามยามร้ายเอาชะตากรรมไม่ดีให้มันหมดไปหายไปขอขมากรรมโทษอย่าได้มีต่อกันต่อไปเลยนี่มันเขาทำกันยังไงจะได้ทราบนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับชานุตโสนิพราหมณ์ชานุตโสนิพราหมณ์ก็อาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงให้ฟังพระองค์ก็ตรัสว่าพราหมณ์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อ1พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นวิธีลอยบาปในทางอริยวินัยลอยบาปแบบชาวพุทธก็คือต้องมีปัญญารู้จักอะไรเป็นอะไรก่อนต้องพิจารณาดูมองเห็นความจริงเห็นว่าของไม่ดีนั้นมันมีโทษถ้ายังมีของไม่ดีอยู่โทษก็ต้องมีอยู่ด้วยธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยผลที่ไม่ดีมันมาจากเหตุที่ไม่ดีถ้าเหตุมันมีอยู่ผลมันก็ต้องมีอยู่ บาปนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าบาปยังมีอยู่ทุกข์ต้องมีไหมครับทุกข์ก็ต้องมีอยู่เราก็มองเห็นโทษนะตัวบาปหนักๆใหญ่ๆก็เรียงตามลำดับของกลุ่มอริยมรรคก็คือเริ่มต้นก็มิจฉาทิฏฐินี่แหละมันคู่กันกับสัมมาทิฏฐิอันนี้พูดแบบเรียงกันมานะถ้าพูดแบบเราๆก็บาปความชั่วร้ายไม่ดีต่างๆนั่นแหละถ้าพูดแบบรวมๆแต่นี้พูดแบบแจกละเอียดพิจารณาดังนี้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเชื่อมงคลตื่นข่าวอย่างนู้นอย่างนี้ผลมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดผลดีหรือผลร้ายครับผลร้ายทั้งชาตินี้และชาติหน้าผลร้ายชาตินี้เช่นอะไรบ้างเช่นเราเสียเวลาไปตั้งเยอะไม่คิดหาวิธีแก้ไขเพราะคิดแต่จะไปหาหมอดูอย่างนี้มันเสียเวลาไปเยอะไหมครับเนี่ยบางคนเสียเวลาไปวันๆถ้าเราลงมือแก้ไขเองป่านนี้อาจจะแก้ไขได้แล้วก็ได้นะอย่างนี้แต่เราเสียเวลาไปหาหมอดูไม่ได้คิดแก้ไขเองแถมไม่ใช่วิธีแก้ไขเราก็เสียเวลาไปทั้งเยอะแล้วเวลาไปเนี่ยไม่ใช่เสียเวลาอย่างเดียวเสียเงินด้วยนะนะอย่างนี้แล้วเสียเงินแล้วเราฉลาดขึ้นไหมครับเนี่ยชาตินี้ก็เพี้ยนตั้งเยอะตั้งแยะนะนะนี่ลำบากนะครับลำบากมากมายจริงๆมิจฉาทิฏฐิเนี่ยขนาดบวชพระก็ต้องไปหาวันบวชอย่างนี้ถ้าอุปชาตายก่อนวันบวชจะได้บวชกับเขาสักทีไหมทำไมไม่บวชตอนท่านดีๆอยู่นะวันศึกก็ต้องหาวันศึกอีกแล้วโอ้ได้ก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้วันก็ไม่ได้ศึกอีกนะทีเนี้ยมันจะยังไงอะคนเรานะแล้ววันตายต้องดูวันไหมแล้วทำไมไม่คิดกันบ้างคนเรานะวันศึกทำไมต้องไปดูวันแล้ววันตายมันดูให้หรือเปล่าหมอดูอะขอถามเมื่อก่อนคุณหมอดูวันตายของคุณหมอดูคือวันไหนถ้าบอกได้ก็เราก็จะได้เชื่อหน่อยนะแต่นี่อะไรมาดูแต่ให้เราตัวเองไม่ยอมดูว่ามันตายวันไหนวะนะแล้วดูให้เราจะไม่ตายได้ยังไงงงอยู่เลยนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันลำบากจริงๆพวกเราเนี่ยนะมันวุ่นวายนะนี่เรียกว่าไม่มีเหตุผลเลยครับแต่ว่าแม้คนไม่มีที่พึ่งมันก็แหมสบายใจอ่ะนะสบายใจแต่โง่อ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเราไปกินยาผิดแต่บอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรได้กินยาแล้วแต่กินยาผิดน่ะอย่างเนี้ยแต่เราก็สบายใจว่าได้กินยานะเหมือนเราป่วยเป็นมะเร็งได้กินยาแก้หวัดนะอ้าวก็ได้กินยาแล้วไงเราก็สบายใจแล้วไงมันก็ไม่เป็นไรมันก็โอเคอ้าวแต่มันหายไหมไม่หายแต่เราสบายใจฉะนั้นจึงไม่เกิดผลอะไรในทางร่างกายในทางรักษาโรคในทางรักษากิเลสสบายใจก็สบายใจไปพอมีเหตุกิเลสก็เกิดเท่าเดิมเหมือนเดิมเลยฉะนั้นพวกเราเวลาศึกษาธรรมะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าบาปของเราหลุดออกไปไหมถ้าบาปเราหลุดออกไปมันก็ต้องเล็กลงกว่าเดิมเหมือนกับยาเรากินเพื่อรักษาโรคถ้าโรคมันหายไปแสดงว่าโรคมันก็ต้องลดลงหายไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเนี่ยเราต้องสังเกตตรงนี้นะไม่ใช่ไปเชื่อเขาอยู่ทำแบบนี้แล้วจะดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราก็เห็นชัดอยู่ว่าเราก็ยังโกรธเท่าเดิมยังหลงเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมอย่างนั้นมันก็เพี้ยนไปเนี่ยบาปยังไม่ได้ออกไปจริงๆเนี่ยวิธีลอยบาปทางพุทธเราเป็นอย่างนี้พิธีลอยบาปในอริยวินัยข้อที่1พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าถ้าเรายังเห็นผิดอยู่ผลที่ตามมาคือดีไหมไม่ดีฉะนั้นเราอยากได้ไหมผลที่ไม่ดีไม่อยากได้แต่เรายังทำเหตุอยู่มันต้องได้ไหมมันต้องได้อยู่เนี่ยดังนั้นเราต้องรีบเอาเหตุมันออกนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่แหละเป็นวิธีของชาวพุทธนะครับฉะนั้นวิธีของชาวพุทธนี่ตรงไปตรงมามากเลยก็คือเราไม่อยากได้ผลอะไรนะไม่อยากได้ผลที่ไม่ดีต่างๆผลที่ไม่ดีมันมาจากอะไรล่ะมันมาจากสิ่งผิดๆทั้งหลายมีความเห็นผิดเป็นต้นถ้ายังเห็นผิดอยู่ยังเชื่อหมอดูหมอเดายังพิธีนู่นนี่นั่นเยอะแยะอยู่เราก็ต้องทุกข์อยู่งี้แหละทั้งชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยนะไม่ใช่ชาติเดียวนะชาติหน้าด้วยนะอย่างนี้เราไม่อยากจะเป็นทุกข์แต่ไปทำตามเขาอยู่ยังไปเชื่อหมอดูเขาอยู่อย่างนี้เราก็ตายพอดีเลยนะอย่างนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วท่านพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิไปพอลอยมิจฉาทิฏฐิไปเรื่องร้ายๆที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิเรื่องจะเสียเวลาไปหาหมอดูมีไหมครับไม่มีนะถึงเวลาที่จะขึ้นบ้านใหม่ต้องรอเลิกงามยามดีต้องรอไหมครับไม่ต้องรอจะขึ้นบ้านใหม่ให้รอกุญแจครับ มีกุญแจก็ขึ้นไปเลยนะขามีกำลังดีแล้วก็กุญแจเท่านั้นแหละมันจะยากอะไรนักหนาล่ะคนเรานะไปเลิกงามยามดีอะไรนักหนาถ้าเลิกงามยามดีไม่มีกุญแจเข้ามันเข้าได้ไหมถามจริงๆเถอะนะอันเนี้ยพวกเราเนี่ยมันไม่คิดกันนะไม่ตรงไปตรงมามันมั่วไปเรื่อยนะมันวุ่นวายลำบากลำบนเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้เห็นไหมมิจฉาทิฏฐิมันมีผลร้ายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนี่อย่างนี้พอเรารู้ดังนี้แล้วเราก็ลอยมันไปพอลอยมันไปเราก็สบายทีนี้เวลาก็ไม่เสียเงินก็ไม่เสียหัวสมองก็ไม่ต้องเสียเวลาไปคิดเรื่องสเปะสปะที่ไม่เป็นเรื่องนั้นไปหาหมอดูคนไหนดีเนาะพิธีไหนจะดีเนาะอันนั้นอันนี้ไม่จำเป็นเลยโยนทิ้งให้หมดก็มาดูจัดจ่ากันเหตุผลธรรมดาถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไปเรียนธรรมะไปศึกษาอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรเนี่ยก็เรียนเอาค่อยๆเรียนไปสักหน่อยก็ต้องมีความรู้จนได้นะเราไม่ได้เก่งมาแต่เกิดหรือใครก็ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดทั้งนั้นแหละเราก็เรียนเอาได้นี่มันเป็นอย่างนี้ค่อยๆเรียนไปก็ต้องเก่งสักวันหนึ่งเหมือนท่านมาฟังธรรมะเนี่ยฟังไปวันละหน่อยวันละหน่อยเป็นยังไงพอจะเก่งบ้างหรือยังเนี่ยคนนะคล้ายๆเดิมอยู่นะแต่ก็ดีขึ้นหน่อยทำให้ไม่หวั่นไหวไปตามเขาเห็นเขาทำก็จะได้ไม่หวั่นไหวไปแต่ถ้าไม่รู้ธรรมะนะแหมเขาทำอย่างนี้เว้ยเราไม่ทำตามเขามันจะยังไงไหมวะนะเห็นบ้านอื่นเขาเวลาเขาจะขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเขาเอาศาลมาตั้งมาอะไรเราไม่มีศาลนี่มันจะได้ไหมว่าบ้านเรานี่นะแหมอย่างนี้ตำนองนี้นะได้ทั้งนั้นแหละนะสบายดีอันนั้นคือเขาไงนะคนเขาไม่มีที่พึ่งนี่ต้องให้เกียรติเขาอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นที่สำคัญคือเราอย่าไปยุ่งเรื่องพวกนั้นต้องยุ่งกับการให้ความรู้นะฉะนั้นบาปนี่จะออกไปได้ด้วยการพิจารณาเห็นคือมีความรู้เหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยจะเอาบาปออกได้เนี่ยจะมาทำพิธีมันไม่ออกต้องมีความรู้เช่นจะเอาความโกรธออกได้เนี่ยต้องพิจารณาเห็นโทษของความโกรธว่าความโกรธเนี่ยมันให้ผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้านะเราโกรธแล้วเราสบายใจไหมไม่สบายใจแล้วเราโกรธทำไมอ่ะนี่มันไม่มีผลดีต่อใครเลยทั้งเราด้วยทั้งคนอื่นด้วยทั้งใครต่อใครด้วยนี่ถ้าเราพิจารณาได้ดังนี้ต่อไปเราก็จะค่อยๆทำพิธีลอยความโกรธด้วยการปฏิบัติธรรมะเช่นเจริญเมตตาบ้างอะไรบ้างอัดกันเข้าไปก็เพื่อจะได้รู้จักวิธีที่ถูกต้องแต่เบื้องต้นต้องเห็นก่อนนะพอเห็นแล้วก็ค่อยๆละได้ลอยได้อย่างนี้เหมือนอันที่หนึ่งก็คือพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และในภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นพิธีลอยมิจฉาทิฏฐิลอยความเห็นผิดนะครับไม่ต้องไปทำพิธีอะไรให้มีความรู้ให้พิจารณาเห็นว่าสิ่งไม่ดีนั้นมันส่งผลไม่ดีมาผลไม่ดีนี้เราไม่ต้องการอยู่แล้วเราไม่ต้องการผลแต่เหตุมันยังอยู่นี่มันก็ต้องมาอยู่วันหนึ่งค่ำเหมือนเราไม่ต้องการตายแต่เกิดอยู่มันก็ต้องตายอยู่เนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วก็ไปเอาเหตุมันออกลอยเหตุมันไปลอยบาปลอยมิจฉาทิฏฐิต่อไปข้อที่2พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสังกัปปะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสังกัปปะลอยมิจฉาสังกัปปะความคิดไม่ดีเช่นเมื่อกี้นี้โกรธคนอื่นเขาพยาบาทคนอื่นหรือแช่งคนอื่นให้มันตายวันตายพรุ่งนี้มันนำผลดีหรือผลไม่ดีมาให้เรานะที่แช่งให้เขาตายเนี่ยไม่ใช่ผลไม่ดีไปตกกับเขานะผลไม่ดีมาตกกับเราเขาอาจจะตายช้าตายไวนั้นเรื่องของเขานะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนเราแน่นอนตายไวแน่เลยนะอันนี้ส่วนคนอื่นตายไวตายช้านั้นเป็นเรื่องกรรมของเขาส่วนเราที่แช่งเขาให้ตายไวๆนี้ตายไวแน่นอนมันชัดๆอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นทุกข์ด้วยอะไรด้วยหน้าตาก็ไม่สวยงามกินข้าวก็ไม่อร่อยกินไม่ได้ทุกที่กินได้เฉพาะบางที่บางที่บางไหนน่ะก็ที่ที่มีไอ้หมอนั่นมากินด้วยดิฉันจะไม่กินถ้าเกิดมันไม่มีที่อื่นแล้วมีแต่ที่นั้นจะไม่อดตายหรืออย่างเงี้ยลองคิดดูที่คนเรามันมีสุขหรือมันมีทุกข์เนี่ย มันมีโทษไหมเนี่ยโทษเยอะขนาดนี้ยังไม่รู้อีกนะบางคนเนี่ยหลบไปโน่นไปนี่จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้นี่เป็นโทษของมิจฉาสังกัปปะทีนี้ไม่ใช่โทษเฉพาะชาตินี้สิชาติหน้าด้วยอีกนี่พอพิจารณาเห็นดังนี้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสังกัปปะลอยมิจฉาสังกัปปะนะครับนี่คล้ายกันทุกข้อไปเลยต่อไปก็เรื่องมิจฉาวาจาพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวาจามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวาจาลอยมิจฉาวาจาเห็นไหมที่เราไปทำพิธีกรรมเยอะแยะมากมายเนี่ยเลิกด่าคนอื่นหรือยังครับเนี่ยยังไม่เลิกเลยทำยังไงล่ะจะเลิกได้นี่ต้องพิจารณาบ่นคนอื่นเขานี่มันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแก้ทุกข์ได้ไหมแก้ปัญหาอะไรได้บ้างหรือเปล่าถ้าทุกข์ทั้งหลายมันหมดไปเพราะการนั่งบ่นอยู่เนี่ยโลกนี้คงไม่ต้องมีทุกข์เลยเพราะทุกคนบ่นเป็นหมดรวมทั้งเราด้วยบ่นมาตั้งสาวจนแก่แล้วยังทุกข์อยู่เลยก็ชัดๆอยู่แล้วว่าโอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมิจฉาวาจานี่มันนำเรื่องร้ายๆมาให้ต่างหากไม่ใช่นำเรื่องดีมาให้นะอย่างนี้ทำนองนี้ครับอันนี้พอรู้อย่างนี้พิจารณาเห็นแบบนี้แล้วก็จึงละมิจฉาวาจาลอยมิจฉาวาจาเอาคำพูดโกหกลอยไปเอาคำพูดยุยงส่อเสียดลอยเพราะมองเห็นโทษเอาคำพูดหยาบคายลอยไปมันหายไปเลยที่หายไปเพราะเห็นโทษของมันเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉากัมมันตะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉากัมมันตะลอยมิจฉากัมมันตะพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาอาชีวะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาอาชีวะลอยมิจฉาอาชีวะพวกนี้ก็คือเรื่องศีลนั่นเองนะเรื่องผิดศีลไม่ควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยนะไปขโมยลักเข้ามาโกงเข้ามาเนี่ยมันให้ผลดีแก่ตนไหมนะกินแล้วตัวเองบริสุทธิ์ไหมไปโกงเงินเขามาเอาเงินที่โกงเขามาไปซื้อข้าวมาเนี่ยข้าวมันบริสุทธิ์ไหมข้าวไม่บริสุทธิ์มากินลงไปในร่างกายเนี่ยนะกายของเรามันสร้างขึ้นมาจากข้าวน้ำเนี่ยกายจะบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ได้แล้วกายไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยจิตมาตั้งอยู่ในกายอย่างนี้จิตมันจะดีงามได้ไหมจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้หรือเปล่าจะมีความสุขได้ไหมจะไปสวรรค์ได้ไหมนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะอย่างนี้พวกเราก็พิจารณาได้ถ้าเป็นคนมีเหตุผลนะฉะนั้นเรื่องพิธีต้องค่อยๆเลิกไปต้องเป็นคนค่อยๆฟังธรรมมีเหตุมีผลนะครับต่อมาก็ด้านจิตพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวายามะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวายามะลอยมิจฉาวายามะพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสติลอยมิจฉาสติพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสมาธิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสมาธิลอยมิจฉาสมาธิพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาญาณะมิจฉาญาณคือความรู้ผิดมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาญาณะลอยมิจฉาญาณะพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวิมุตติคือความหลุดพ้นผิดไม่หลุดพ้นแต่นึกว่าหลุดพ้นนะนึกว่าพ้นได้แต่ความจริงไม่มีพ้นนะถ้าจะพ้นได้จริงมันก็ต้องเดินตามมรรคไปนิพพานนะต้องเป็นคนดีจึงจะพ้นได้เป็นคนชั่วจะมาบอกว่าผมหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วฉะนั้นไม่ยึดมั่นแล้วนั่งกินเหล้าเฉยอยู่เพราะไม่ยึดและอะไรเงี้ยได้ไหมนะเนี่ยมันหลุดพ้นชั่วอย่างนี้จะเอาหรือเปล่ามันจะให้ผลเป็นยังไงบ้างนะผมหลุดพ้นปล่อยวางทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างไปนั่งตกปลาไตลอยอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้แค่ศีลยังไม่มีเลยมันจะพ้นอะไรไหวอย่างนี้มันก็ต้องรู้จักนะเนี่ยฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นนักเหตุผลมีปัญญาดีรู้จักพิจารณาเทียบเคียงก็จะเข้าใจและรู้จักวิธีในการลอยบาปนะมิจฉาวิมุตติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้า ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวิมุตติลอยมิจฉาวิมุตติดูก่อนพราหมณ์พิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลเข้าใจพิธีลอยบาปไหมครับเนี่ยนะต่อไปพวกเราจะได้เข้าใจพิธีนี่ก็เป็นพิธีเหมือนกันแต่เป็นพิธีที่ถูกต้องเป็นพิธีในอริยวินัยในวินัยของพระอริยเจ้าท่านทำกันแบบนี้ของไม่ดีเนี่ยออกไปจากท่านลอยได้จริงเอาออกไปได้จริงๆเห็นผิดเชื่อมงคลตื่นข่าวท่านเอาออกไปได้เพราะท่านเห็นโทษของมันว่าโทษของมันมีเยอะเหลือเกินถ้าพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวหรือหมอดูช่วยได้จริงแล้วหมอดูก็มีอยู่ทั้งโลกแล้วโลกของเราจะมีความทุกข์ไหมไม่มีแล้วแต่นี่โอ้โหเราก็หาหมอดูมาหลายรอบแล้วให้ดูไปหลายลายมือแล้วหมอดูยังพูดไม่ตรงกันแล้วก็เห็นอยู่แล้วแล้วเราก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ใช่แล้วนะเสียเงินไปตั้งหลายบาทแล้วเราต้องหลงอยู่นี้จะยอมไหมมันมีโทษเยอะขนาดนี้ความคิดเนี่ยเราทุกข์เพราะความคิดตัวเองมาเยอะหรือยังครับเนี่ยเยอะมากแล้วเพราะไปโกรธชาวบ้านเขาไปแค้นเคืองนู่นนี่นั่นโอ้โหทุกข์มาเยอะแยะแล้วนะเราต้องมาพิจารณาดูให้มันเห็นว่าโอ้เนี่ยมันเนี่ยมิจฉาสังกัปปะเนี่ยนะมันนำทุกโทษมาให้ทั้งในชาตินี้ก็เห็นอยู่เนี่ยเราก็ทุกข์อยู่เนี่ยเสียเวลาอยู่ทุกข์อยู่คนอื่นที่เราโกรธเขานอนสบายอยู่เรานอนไม่สบายอยู่และชาติหน้าเราก็ต้องรับผลอีกนี่ก็ไม่ไหวแล้วก็ลอยมิจฉาสังกัปปะละมันได้วาจาก็เหมือนกันกายและสิ่งอื่นก็คล้ายกันนี่แหละนะว่าไปแล้วพวกบาปทั้งหลายเนี่ยสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะในที่นี้พูดเป็น10อย่างเรียงเป็นข้อไปนะเชื่อมโยงเป็นข้อให้เหมาะกับผู้รับเทศนาแต่หลักๆ ก็คือพิธีพวกลอยบาปทั้งหลายลอยเรื่องไม่ดีเสนียดจันไรหรือเรื่องเลวร้ายเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่เราพูดนั่นแหละนะเนี่ยอย่างนี้ทำลองนี้ที่พวกเรามีพิธีเยอะแยะแต่ละคนมีพิธีแต่ละภูมิภาคนะภาคอีสานบ้านผมก็มีพิธีเยอะนะบ้านผมนี่ยิ่งสุรินเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงเรื่องพิธีนะผมนี่เป็นเจ้าพิธีเลยว่างั้นเลยบ้านผมนะถึงแม่รู้กับเขาไปหมดเลยพิธีเยอะไปหมดนะขนาดไม่อยากให้ผีแม่ไม้มาเอาตัวลูกชายไปนี่ก็ต้องห้อยเสื้อเหลืองแบบนั้นนะห้อยเสื้อเขียวเสื้อแดงมันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าผีมันกลัวเสื้อแดงเขาบอกอะไรก็ไม่รู้นะมันก็วนเวียนนะนี่เห็นไหมนี่มีแต่พิธีนะพิธีอะไรพวกนี้นะพิธีเสื่อมวางแล้วก็เรื่องเลวร้ายในชีวิตจะหายไปมันจะหายไปได้ยังไงความคิดเร็วๆก็ยังอยู่เลยก็เห็นจัดจ่ายอยู่แล้วนะคำพูดเร็วๆก็ยังอยู่เลยนะอย่างนี้อย่าไปกลัวมันเลยผีเนี่ยกลัวจะด่าชาวบ้านเขาเถอะนะก็ด่าชาวบ้านเขานี่มันจัดจ่ายอยู่แล้วว่าชาวบ้านเขาจะไม่ชอบก็จะตบเอาเนี่ยเห็นอยู่แล้วมันเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้แล้วทำไมไม่กลัวความชั่วไปกลัวอะไรที่มองไม่เห็นตัวขนาดนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงพิธีลอยบาปในอริยวินัยท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจวิธีแล้วนะก็เหลือแต่การมาฟังธรรมให้เข้าใจแล้วก็ไปโยนิโสไปพิจารณาดูให้ดีพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้ามีผลชั่วทั้งในชาตินี้ด้วยนะในชาติหน้าด้วยผลชั่วมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่พวกเราเสียเวลาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยเขาจะทำอะไรก็ต้องพึ่งเขาตลอดอย่างนี้เรางอมืองอเท้าเหมือนถูกตัดมือตัดเท้าช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้เราจะยอมไหมทำไมไม่คิดเอาเองคนเรานะมันก็ต้องฉลาดกันบ้างแหละนะเราไม่เก่งตอนนี้เราก็ยอมรับอยู่แต่เราก็มีโอกาสเก่งได้ไม่ใช่จะทำอะไรก็โดนตัดไม้ตัดมือไปหมดต้องยอมเข้าไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกนะเราก็ต้องมีความรู้มีปัญญาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นพิจารณาดูมีผลชั่วมีผลไม่ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะและลอยมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาสังกัปปะเนี่ยถ้าทำอย่างนี้กิเลสจะต้องลดแน่นอนเลยค่อยๆลอยไปเรื่อยทุกวันสักหน่อยมันก็ต้องหมดสักวันหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ทำลองนี้นะครับเอาละเบื้องต้นบรรยายก็พักกันสักครู่ก่อนครับสัก10 นาทีนะครับก็เชิญครับ